Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասի կողմից կոշտ քննադատության ենթարկված ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը հաստատվում է երրորդ ընթերցմամբ ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Հանդարտ իրավիճակ շփման գծի երկայնքով ապրիլի 2-ից ի վեր առաջին անգամ հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում հիմնականում պահպանվել է։ Ռուսաստանյան դատարանի կողմից դատապարտված Նադեժդա Սավչենկոն փոխանցվում է ուկրաինական կողմի ռուսաստանցի երկու սպաների դիմաց Սավչենկոին հայրենիք տեղափոխելու համար Կիևից Ռոստովեր ուղևորվել Պյոտր Պորոշենկոյի օդանավան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտում չի արձանագրվել։ Իսկ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են հատուկենտ կրակոցներ ադրբեջանական կողմից։ Այս մասին հաղորդում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունների մամուլի ծառայությունները։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը 102 կողմ 17 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները անտեսվել են մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին է, այսօր նա ազատ է արձակվել ռուսական բանտից։ Ռուսաստանյան իրավապահ մարմինները Սավչենկոին փոխարինեցին գլխավոր հետախուզական վարչության երկու ծառայողների հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանում բանտարկված Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան ազատ է արձակվել Գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Քիչ առաջ դատարանը որոշեց նրա ազատազրկման դատավճիռը փոխարինել պայմանական պատժի։ Ուկրաինայի արևելքում վերջին մեկ օրվա ընթացքում 7 զինվորական է զոհվել, 9 վիրավորվել են, այս մասին հայտնել է երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Օլեքսանդր Տուրչինովը։ Իրենց հերթին անջատականները մեղադրում են կառավարությանը նախորդին Դոնեցկում տեղի ունեցած ավերածությունների համար։ Հիշեցնեմ, դրանից մեկ օր առաջ հեռախոսազրույց էր տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ուկրաինայի ղեկավարների միջև։ Կրեմլի փոխանցմամբ առաջնորդները քննարկել են միջդիտարկում անցկացնելու համար ԵՀԿ-ի առաքելության լիազորությունները ընդլայնելու հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր շնորհավորական ուղերձ է ելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները հիմնված հին եւ ավանդական բարեկամության եւ բարի դրացության վրա գտնվում են բարձր մակարդակում։ Համոզված եմ, համատեղ ջանքերով մենք կապահովենք երկկողմ կապերի հետագա զարգացումը, ինչպես նաեւ գործընկերային փոխգործակցությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգի հրատապ խնդիրները լուծելու համար, գրել Պուտինը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Մի քանի ժամ առաջ խորհրդարանականները քվեների մեծ ամասնությամբ երրորդ ընթերցմամբ հաստատեցին վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը՝ ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակը։ Հիշեցնեմ, որ չնայած ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության և կառավարության ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների մի քանի փուլերին գործադիրն այդպես էլ որևէ էական զիջման չգնաց։ Ընտրություններին մասնակցածների անունները քվեարկության հաջորդ օրը չեն հրապարակվի, ընտրողների մատները չեն թանակոտվի, առավելապես մեծ ամասնական ընտրակարգի շեցնող համամասնականն էլ մնալու է անփոփոխ։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել այսօր խորհրդարանում կայացած քվեարկության ընթացքին։
Քվեարկություն կողմ 102 դեմ 17 ձեռնպա 3 որոշում ընդունվել է։
Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, փաստաթղթում այդպես էլ տեղ չգտան ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները։ Նախագծի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանն ասաց, պատգամավորների սեղանին դրված տարբերակում միայն խմբագրական փոփոխություններ են արվել։
Շտկումներ, վրիպակների ուղումներ, որոշակի հոդվածային մասերի տեղաշարժեր, որպեսզի ավելի կորեկտ լինի շարադրանքը։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, եթե ապագայում այնուամենայնիվ լինի կոնսենսուս, ինչպես է Իշխող Հանրապետականը պատկերացնում դրա իրագործումը, իրենց պահանջած փոփոխությունները երբ են կյանքի կոչվելու։
Խոսք էր գնում միջև հիմա այն մասին, որ եթե այդ կոնսենսուսը ձեռք բերվի, դրան կհետևի արտահերթ նիստ կամ նստաշրջան, որով այդ փոփոխությունները կմտցվեն ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Հիմա ակնհայտ է, որ այս արտահերթ նիստում հնարավոր չի լինի զուտ ժամանակային առումով այդ հարցը լուծել և հասնել գործընթացի ավարտին։ Իսկապես, ինչքան լայն կոնսենսուս, այդքան ավելի լավ, այդքան ավելի վստահելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը։ Եթե անգամ հունիսի 1-ից հետո մեզ հաջողվի գտնել փոխադարձ ընդունելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք էլ ավելի կուժեղացնեն ընտրական օրենսգիրքը, որոնք կլինեն իրատեսական, մենք իսկապես պատրաստ կլինենք հրավիրելու նաև արտահերթ նստաշրջան։
Միաժամանակ, սակայն Դավիթ Հարությունյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ 4x4x4 ձևաչափում ընդդիմության և քաղհասարակության ներկայացրած 5 պահանջներից առնվազն 3-ն անընդունելի են, այդ թվում քվեարկության ավարտին մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը, մատների թանաքոտումն ու տարածքային և վարկանիշային ցուցակների բացառումը։ Իշխանությունները դեմ չեն տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը, բայց եթե դա չլինի պետության պատասխանատվությամբ ու ֆինանսական միջոցներով, այդուհանդերձ կոնսենսուսի դեպքում պատրաստ են ընդառաջել ու քննարկել 5-րդ Վրաստանի օրինակով ցուցակների մաքրման պահանջը։ Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց, ինչու են դեմ։
Ընտրական օրենսգիրքը կամ նրա նախագիծը այս վիճակում, որ հիմա դրվում է քվեարկության, չի լուծում որևէ հարց կապված ԵԱԿ-ի առաջարկությունների կատարման հետ, չի լուծվում որևէ հարց կապված հանրության կողմից և քաղաքական ուժերի բարձրացված հարցերի շուրջ։
Մինչդեռ Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները հիմնականում տեղ են գտել փաստաթղթում։ Հրանտ Բագրատյանը տարակուսած էր.
Կարևորագույն հարցեր էին դրել, որոնք հաշվի չեն առնվել, մեծ ռիսկի տակ եք վերցնում, փորձելով ձևավորել 2/3 մեծամասնություն հաջորդ խորհրդարանում, հետո ինքներդ փոշմանելու եք, որ ընդդիմությունը այդքան նեղացնում եք, մենք էլ քվեարկելու ենք դեմ առանց ըմբռնման։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, անցած գիշեր առաջին անգամ ապրիլի 2-ից մարտական ակտիվ գործողությունների մեկնարկից ի վեր իրադրությունը շփման գծում հանդարտ է եղել, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալների կրակոցներ չեն հնչել։ Այժմ Ստեփանակերտում է աշխատում իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանն, ով փորձել է պարզել, որն է իրադրության հանդարտեցման պատճառը՝ շփման գծի երկայնքով վերահաստատված ռազմական հավասարակշռությունը, թե միջազգային ճնշումը։
Այս գիշեր, ապրիլի 2-ից սկսած մինչ այս օրը, առաջին անգամ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի հետ հակամարտության շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքեր չի արձանագրվել։ Պաշտպանության բանակը հաղորդել է, որ շփման գծի ամբողջ երկայնքով կրակոցներ չեն հնչել։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այս նորությունը Ղարաբաղում համարում են սպասված, բայց մի փոքր ուշացած, այստեղ համարում են, որ սա ոչ միայն միջազգային հանրության ճնշման արդյունքն է, այլ նաև հենց պաշտպանության բանակի մարտունակության արդյունքն է, որ ադրբեջանական զինուժը վերջապես գիտակցում է, որ չի կարելի հարձակվողական մոտեցում դրսևորել, և ինչպես դու արդեն ասացի, դիվանագիտական առումով այստեղ վաղ առավոտից ժամանել են Բուլղարիայի խորհրդանը ներկայացնող թվով 4 պատգամավորներ։ Քիչ առաջ նրանք հանդիպում էին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանի հետ, և այս պահին էլ հանդիպում են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Նրանց Հայաստանից ուղեկցում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ներկայացնող պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, նա ասաց, որ սա հերթական այսպես քայլն է, որ միջազգային հանրությունը սկսում է աստիճանաբար հաշվի նստել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, երեք էլ այստեղ էին Ֆրանսիայի Հանրապետություն ներկայացնող 2 պատգամավորներ։ Ես զրուցեցի նաև Բուլղարիայի պատվիրակությունը գլխավորող Վալերի Սիմյոնովի հետ, նա ասաց, որ Բուլղարիայի և Արցախի ժողովուրդները իսկապես բարեկամներ են, և այդ բարեկամությունը կարելի է շարունակել և ավելի ջերմացնել, ասաց նույնը դժվար է անել միջխորհրդանական մակարդակով, նա նշեց, որ Բուլղարիայում երկրորդ քաղաքական ուժը պրոթուրքական ուժն է, և իրենց համար մի փոքր դժվար է նաև խորհրդանական մակարդակով հարաբերություններ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, բայց նա վստահեցրեց, որ իրենք գլխավորած խմբակցությունը ամեն ինչ անում է։ Ես նաև նշեմ, որ այս պատգամավորները նաև դեմ էին արտահայտվել Եվրոպայի խորհրդանական վերահաջողում երկու հակահայկական բանաձևերին, եւ այս վայրին, ինչպես ասացին, նրանք հանդիպում են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Հանդիպումից հետո կփորձեմ մի փոքր ավելի երկար զրուցել մեր մյուս հաղորդումների ընթացքում, հավանաբար ավելի մանրամասն տեղեկություն կհաղորդեն, Գևորգ։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ շփման գծում իրադրության զգալի հանդարտեցման ֆոնին մի քանի օր առաջ Հայաստան սկսեցին վերադառնալ ապրիլի առաջին օրերին ռազմաճակատ մեկնած կամավորները, մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայնի դեպ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին շաբաթներին կանոնավոր բանակետ միասին մարտական հերթապահություն էին իրականացնում շուրջ 4000 ազատամարտիկներ, դրանց թվում էին նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակցած պատգամավորներից մի քանիսը, նրանցից ոմանք պատերազմական գործող ման ընթացքում նաև աչքի ընկան որոշակի սկանդալներով, նրանք եւս սկսել են վերադառնալ Երևան, արդեն տեղում պատասխանելով համացանցում հնչող քննադատությանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ոչ մի մետր հող չի կորելու, վստահեցնում է Իշխող հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, անդրադառնալով հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքին։ Մովսիսյանն ով ապրիլի 2-ից շուրջ ամիս ու կես բանակի կազմում գտնվել է Ղարաբաղում եւ նոր է վերադարձել Երևան, նշում է, թե մի օր բոլոր այդ տարածքները ետ են վերադարձնելու։
Հանրապետության նախագահն բացեմաց չպետք է ասի, որ որից հետո։ Մի օր աչքերը կբացես, կտեսնես այդ դիրքերը տեղում են։ Մի մետր էլ հող չի կորելու, ավելանալու է, չի պակասելու։ Նախագան ու չի ասի, մենք խփենք, վերցնենք, ամեն ինչ իրա հունով գնում է, աչքերը կփակեց, կբացեց, մի հատ լավոր կլսես, որ այդ դիրքերը արդեն մեր փառապան զինվորների ձեռքում է եւ առանց զոհերի։
90-ականներին Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած Առաքել Մովսիսյանը նշում է, եթե ադրբեջանական կողմը փորձի կրկնել այն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի սկզբին, ապա այդ դեպքում հայկական կողմը կանգ չի առնելու եւ մարտական գործողությունները դիրքեր վերցնելով չեն ավարտվելու։
Ավելի վատ կլինի իրանց համար, շատ վատ կլինի, ոչ թե այս այդ վատ, ավելի վատ։ Հիմա վատ կգաք արդեն Աստված տա իհարկե, կամ Թարթարում, կամ Հորադիզում, կամ Միրբաշիրում, կամ Կիրովաբադում քեֆ կանեք, եթե մի հատ չշկրվեն։
Հանրապետական պատգամավորը վստահեցնում է, ապրիլյան ամենաթեժ օրերից սկսած եղել է զինվորների կողքին, կատարելով հրամանատարական կազմի հրահանգները։ Թե կոնկրետ մարտական ինչ գործողությունների է մասնակցել, Մովսիսյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Ես ես կարող եմ նկարել ցույցտալ, որ խրամատել եմ քանդը։ Ես ինքս։ Այս օրերի ընթացքում։ Այսօր ամեն ինչ պետք անես իոքո զինվորի, որ մի բանով պիտանի լինենք, թե չէ այդ հալ գառուտել ուտել խմելով հետ գալ, ասել ես գիտես ինչեր եմ արել, ոչ։ Ամեն ինչ, ինչ հրահանգ իջեցվել է, ամբողջը կատարել ենք։ Ես ես չեմ կարող գաղտնիքները բացահայտել։
Նշենք, որ համացանցում բացասական արձագանք էր ստացել հանրապետական պատգամավորի մասնակցությամբ տարածված տեսանյութը, որտեղ Առաքել Մովսիսյանը ծխախոտի տուփեր էր նետում զրահամեքենաներով անցնող զինվորների ուղությամբ։ Մովսիսյանը, սակայն, վստահեցնում է, վատ բան չի արել։
Ծխախոտերը, ես ձեզ ասեմ, Երևանի կենտրոնում չենք բաժանում։ Իմ սրտի ցանկությամբ դիրքերում տանկերին մի բլոկ սիգարետ տվեցի, վատ բան եմ արել։ Կարող է Երևանում եմ տվել։ Ջաբրանելու դիրքը Երկում տալիս եմ զինվորին, մեր հայ զինվորին, վատ բան եմ արել, վատություն եմ արել, ու 24 ժամ ամիս ու կես իրանց հետ աղուհաց եմ կիսել, եւ որպես հրամանատար, աղուհաց եմ կիսել, կողքներին եմ եղել։
Իսկ այդ որտեղ էիք բաժանում։
Ջաբրելում, պոզիցիայում, դիրքում, որտեղ որ
մեզ,
ցավը տանեմ, անտարում չոլերի մեզ ճանապարհ չի բա, տրապինկա է բա, տանկը կարող է օդով այդ հալու։
Դուք
էիք ստարած այդ տեսանյութը, թե այդ։ Ես որ տարածող լինեի, սաղ իմ զորքը ամենաթեժ տեղերից նկարներ ունեն։ Մի հատ կամանդ եմ տվել, տղերք, մենք չենք եկել անուն հանելու, մենք եկել ենք մեր երեխեքի կողքին, մի բանով թեկուզ մի հատ փոս փորելով, գոնե մի հատ մագազին զապրավկանելով օգուտ տանք։
Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր առավոտվանից ստացվում էին հարավ-ռուսական Դոնի Ռոստով քաղաքից, որտեղ մի քանի ժամ առաջ իրոք երկար սպասված մի իրադարձություն տեղի ունեցավ ռուսաստանյան դատարանի կողմից 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ռազմական օթաչուն Ադեժդա Սավչենկոն պաշտոնապես հանձնվեց Կիևի իշխանություններին Դոնբասում ձերբակալված երկու ռուսաստանցի սպաների դիմաց։ Այս րոպեներին Սավչենկոն ժամանում է Կիև, վերջին զարգացումներն իմ եւ երել Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Կիևը հայրենիք վերադարձրեց Ռուսաստանում 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռազմական օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ Սավչենկոին տեղափոխող օդանավը ռոպեներ առաջ վայրեջք կատարեց Կիևի Բորիսպոլ օդանավակայանում։ Տեղում աշխատող լրագրողներին առայժմ չի հաջողվել Սավչենկոից կադրեր հրապարակել։ Ռոյթերս գործակալությունը ավելի վաղ հաղորդեց, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի օդանավն այսօր մեկնել է Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաք, որտեղ էլ տեղի ունեցել Ուկրաինայում ավելի վաղ ազատազրկման դատապարտված ռուսաստանցիներ Եվգենի Երոֆեևի և Ալեքսանդր Ալեքսանդրովի փոխանակումը Սավչենկոյի հետ։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի արդարադատությունը Երոֆեևին և Ալեքսանդրովին համարում է ռուսական հատուկ նշանակության ջոկատի զինծառայողներ, ովքեր ըստ դատական գործի ձերբակալվել են Ուկրաինայի արևելքում գաղտնի գործողություն իրականացնելիս։ Կիևը մինչ այս փոխանակումը համաներում էր շնորել նրանց։ Ռոյթերսի փոխանակումը Սավչենկոին հայրենիք վերադարձնելու նպատակով Ռուսաստան մեկնած Պորոշենկոին սպասարկող օդանավում բացի Երոֆեևից և Ալեքսանդրովից գտնվում էին նաև Պորոշենկոի խոսնակը, Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահը։ Պորոշենկոն Սավչենկոին Կիևում էր սպասում։ Ռոյթերսը հաղորդում է նաև, որ առաջիկա ժամերին Ուկրաինայի նախագահը հանդես կգա հատուկ հայտարարությամբ։ Ուկրաինայի հերոս Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ արձակումը արևմտյան կառավարությունն պահանջներից է, և ինչպես նկատում են վերլուծաբաններ, այս իրադարձությունը կարող է զգալիորեն թուլացնել Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև լարվածությունը։ Երկար սպասված այս փոխանակումը ռուսական կոմերսանտի փոխանցմամբ վերջնականապես հնարավոր դարձավ Ռուսաստանի նախագահի գիշերային հեռախոսազրույցից հետո։ Կրեմլը հաղորդել էր, որ 1.5 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կեսգիշերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի նախագահների և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Կրեմլը թեև մանրամասներ չէր հաղորդել այդ հեռախոսազրույցից, առաջատար լրատվամիջոցները սակայն պնդում են, որ զրույցի հիմնական թեման Սավչենկոյի փոխանակման շուրջ վերջնական պայմանավորվածության հասնելն էր։ Հիշեցնենք, Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանը անցած մարտին Սավչենկոին մեղավոր ճանաչելով երկու ռուս լրագրողների իսպանության գործով 22 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Նադեժդա Սավչենկոն կտրականապես հերքում է մեղադրանք, այն որակել բացառապես քաղաքական։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նոր զարգացումներ են արձանագրվել հետխորհրդային տարածքի եւս մեկ հայտնի կին դատապարտյալի ադրբեջանցի լրագրող Խաթիջա Իսմայլովայի ճակատագրում ադրբեջանի գերագույն դատարանը մոտ 1 ժամ առաջ բավարարեց Իսմայլովայի պաշտպանների ներկայացրած հայցը, փոխելով 3.5 տարվա ազատազրկումը պայմանական պատժով։ Ուշագրավ է, որ սա տեղի է ունենում այն օրերին, երբ ադրբեջանցի հետաքննող լրագրողը նշում է իր 40-ամյակն, իսկ նրա ազատ արձակելու կոչերն արևմուտքից գնալով ավելի ու ավելի հնչեղ են դառնում։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ին բանտ նետված Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան Գալիկ Ուրփատորը նշելու է ծննդյան 40-ամյակը, բայց որտեղ կլիներ Հոբելյանը, բանտում թե տանը մտերիմների և գաղափարակիցների շրջապատում։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանն այսօր է անդրադարձել Խադիջայի ներկայացրած բողոքին։ ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ դատարանն այսօր ընդունել է սահմանված պատժաժամկետը 6 ամսվա պայմանական ազատազրկման փոխարինելու որոշում։ Մայրը, Տիկին Էլմիրան, նախորդին ասել էր, որ անկախ ամեն ինչից պատրաստվում է դստեր Հոբելյանին։ Ես պատրաստվում եմ աղջկա ծննդյան օրվան, հուսով եմ, որ նրան կազատեն, բայց չգիտեմ, կլինի այդպես թե ոչ։ Խադիջան ինձ խնդրել էր առանձնապես մեծ հույսեր չփայփայել, բայց ես միևնույնն է նրան սպասում եմ, չեմ կարող չսպասել, նա պետք է ազատվի, եթե այս իշխանությունը խելացի է, պետք է ազատի, եթե ոչ աղջկաս կպահեն բանտում, ասել էր Էլմիրա Իսմայլովան։
Սա մենը լեգալիստի խարճանը բրխմալուկլար։ Այդ աղել յոխտսա դեմալիկանը սահմանալուց։
Հարկերից խուսափելու մեղադրանքով 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Խադիջա Իսմայլովան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ պաշտոնական Բաքուն պարզապես վրեժ է լուծում լրագրողից Իլհամ Ալիևի Գերդաստանի Ապորինի գործարքների մասին բազում ապացույցներով հիմնավորված հոդվածներ հրապարակելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողների փոխանցումը Խադիջային ազատ հասնելու հույսը առանձնապես մեծ չէր, սակայն եթե այն կար, ապա դա միայն այսօր պետք է լիներ։ Բանն այն է, որ մայիսի 28-ին Ադրբեջանը նշելու է Հանրապետության օրը, որի կապակցությամբ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան վերջերս առաջարկել է ներում հայտարարել, Միլի Մեջլիսը ընդունել է առաջարկը։ Մոտ 3,500 բանտարկյալներ ազատություն կստանան։ Մարտի 14-ին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով ազատ են արձակվել 14 քաղ բանտարկյալներ, այդ թվում Ռասուլ Ջաֆարովը, երկու շաբաթ անց էլ ազատություն էր ստացել փաստաբան իրավապաշտպան Ինթիգամ Ալիևը։ Արևմտյան կառավարությունները և իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները Ալիևի ռեժիմին բազմից են հորդորել ազատել Խադիջա Իսմայլովային։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքունյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. «Հիմա մոդայիկ է դարձել խոսել աշխարհակղախական շահերից և հանկարծ սկսել են հասկանալ, որ մեր և Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում»։ Աշխարհակղախական շահերի մասին քաղաքական գործիչները խոսում են դեմքի այնքան լուրջ արտահայտությամբ, որ հասկանում ես, իրենք էլ են հասկանում, որ աշխարհակղախական շահ ասածը մեկ օրվա չէ, այսօրվա չէ, փոքրինչ հավերժ բան է, բայց դեպքում այ խելոքներ ինչու մտակ Ռուսաստանի մեջ, կամ ավելի ճիշտ թույլ տվեցիք, որ Ռուսաստանը այնքան մտնի մեր մեջ, որ էլ բաժանել չի լինում։ Ու հարցը, ինչպես հեռանալ Ռուսաստանից, պետք է նորովի ձևակերպել, ինչպես փրկվել Ռուսաստանից, ու պատասխանն էլ է կարծես ակնհայտ, միանգամից, քանի որ Ռուսաստանի հետ անցկացրած ամեն օրը ավելի է թուլացնում և թունավորում Հայաստանը, գրում է առաջին լրատվականը։ Ըստ լրագրի մեկնաբանի Դավիթ Հարությունյանին պետք է տալ ոչ թե կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի, այլ անկեղծության նախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը ընդամենը մեկ նախադասությամբ քանդել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մի ամբողջ ելույթ, ի պատասխան լրագրողների հարցի, թե արդյունավետ կառավարման անցման գործում որն է լինելու կառավարության հաջորդ քայլը, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանել է. «Հաջորդ քայլին շուտ սպասել պետք չէ»։ Մեջբերում է լրագիրը։ Հրապարակը հարցազրույց է վերցրել Մարշալ Բաբաջանյանի արձանի քանդակագործ Համլետ Մատինյանից, հարցնելով, թե շատերի կարծիքով արձանը հակաեսթետիկ, հակագեղագիտական է ստացվել և դա ոչ միայն իր չափսերի պատճառով, այլ նաև մատուցման ձևի։ Հակաեսթիկ ինչ է նշանակում, էսթետիկան էլ հարաբերական է, մարդը իր համար հանգիստ նստել է, հիմա օրինակ հերդ կրեսլոյի մեջ նստած լինի և ինքն էլ մարշալ եղած լինի, հոգնած աշխատանքից զգա, կոճակները քանդի ու սենց նստի, դու էլ զգաս, թե ինչ լավ հեր ունես, որ եթե տեղից վեր կացավ, ավտոմատը կառնի և կգնա Թուրքիայի կեսը կգրավի, հիմա դա հակաեսթետիկական է, տարակուսել է քանդակագործը։ Իսկ հարցին, թե գողերից երբևէ պատվեր ստացել է, քանդակագործ Մատինյանը պատասխանել է. «Չէ, որտան սիրով կանեմ, ինչ ա եղել, ինչ վատ մարդիկ են, սպրավեդլիվի հեղինակություն են»։
Այսօր կեսօրին նախագահական նստավայրի առջևային հավաքվել բյուրեղավանի գործարաններից մեկի աշխատակիցները, ամսական ավելի քան 10 միլիոն շիշ արտադրելու հնարավորություն ունեցող բյուրեղավանի այս գործարանն ամիսներ առաջ դատարանի որոշմամբ սնանք ճանաչվեց, մոտ 150 աշխատողներին ունեցած միլիոնների պարտքի ճակատագիրն էլ անորոշ թողնելով, Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել գործարանի բարեմյան 26-ի մերձակայքում հավաքված աշխատակիցների հետ։
Եսօր կտանք, վաղը կտանք, պան խապելով չեն տուն։
Մենք պահանջում ենք, որպես ընդառաջին մեր աշխատավարձերը, այսքան որ ձգձգվում է, գոնե արագացնի, մոտ ժամանակները ստանանք մեր աշխատավարձը։ Այս մարդիկ հավաքվել են ոչ թե քաղաքական պահանջով, այլ իրենց աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Այս 2014 թվականի օգոստոս ամիսը չեն ստացել, մարդիկ կան, որ չեն ստացել։ 2015 թվականի էլի 4-5 ամիս, 6 ամիս էլի ձգված աշխատավարձ կա, որ էլի չեն ստացել, բայց մենք այդ աշխատավարձերը չստանալով մենք պետությանը հարկեր ենք վճարը, մեր եկամտահարկնապահը, բոլոր պահումները ձևալի է եղել։
Բյուրեղավանի շշերի գործարանի նախկին աշխատակիցներն այսօր կրկին նախագահական նստավայր են եկել, Սերժ Սարգսյանին խնդրելով լուծել տարիներով ձգձգվող իրենց աշխատավարձը վարձի վճարման հարցը։ Դատարանն ամիսներ առաջ սնանք է ճանաչել գործարանը, պարտք մնալով 150 աշխատողների։ Անցած ամիսներին նախագահական ըստավայր բողոքի ակցիաներ անելուց հետո գործարանի ղեկավար կառավարությունն արդեն հասցրել է փակել մի մասի աշխատավարձը, սակայն մոտ 3 տասնյակ մարդ դեռ չի ստացել իր գումարը, ազատության ասում էր նախկին աշխատակիցներից մեկը։
Նույնիսկ նախագահի ասածն էլ ոնց որ բանան են արհամար է։ Ահագի մարդ ստացավ փող, բայց հիմա փոքր գումարները, որոնք փոքր գումարներ են։ Հիմա ամբողջ խնդիրն էնա դուրս է գալի խտրականությունն է ստացում։ Հրազդան ցեմենտի 512 միլիոնը էկոնոմիկայի նախարարը մտավ ազգային ժողով, ստիպելով, վերջը քանի անգամ միջև համոզեցին, որ ներեն 512 միլիոն պարտքը ներում են գործարանը։ Իսկ մեր գործարանը, որ բոլոր մուծումներն արել է, սոց վճարներ, հարկեր, ամեն մեզնից հարկ են վերցրել, աշխատավարձը եկամտահար, բայց աշխատավարձը չենք ստացել։
Ուշագրավ է, որ ծննդակացումից ընդամենը 1 տարի առաջ կառավարությունը արտոնություն էր տվել ընկերությանը 3 տարով հետաձգելով ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը։ Կառավարության նույնիստում էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը ոգևորությամբ էր խոսել ապակյա տարաներ արտադրող գործարանի հաջողությունների մասին, նշելով, թե ընկերությունը պատրաստվում է խոշոր ներդրումներ անել եւ արտադրանքի կեսը արտահանել Միացյալ Նահանգներ, Վրաստան եւ Բելարուս։ Ծննդակացումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ գործարանի ղեկավարները պնդել էին, թե պատրաստվում ավելացնել արտադրության ծավալներն ու աշխատատեղերը, որևէ տեղ չի խոսվել գործարանի ֆինանսական ճգնաժամի մասին։ Միջդեռ սնակացումից հետո գործարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պնդել է, գնորդ չունեին, կանգնել են լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ և խոշոր պարտքեր կուտակել։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով այժմ խոսենք արտահանման մասին, երբ Հայաստանն անդամակցում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, կառավարության անդամները վստահորեն պնդում էին, թե այդ քայլը նախևառաջ նպաստելու է հայրենական արտադրողների գործունեությանը, նրանց համար նոր շուկաներ բացելով։ Կոնկրետ օրինակների դիտարկման դեպքում, սակայն, միանգամայն այլ պատկեր էի հայտ գալիս, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գործարար Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է, պետ եկամուտների կոմիտեն խոչընդոտում է իր գործնեությունը ներմուծման մաքսատուրք պահանջելով Հայաստանում արտադրված իր սուրճի համար, որը նա արտահանել է Վրաստան և այժմ ցանկանում է չվաճառված մասը վերադարձնել Հայաստան։ Մղջյանը, ով նաև արտահանողների միության ղեկավարն է, ընդգծեց. Վրաստան սուրճ է արտահանում 2002 թվականից և նախկինում երբեք նման իրավիճակ չի եղել, որպեսի մաքսատուրք վճարի իր իսկ արտահանած ապրանքի համար, որը չի վաճառվել և ինքը այն հետ է վերադարձնում։ Գործարարի խոսքով բացատրությունները, թե ինքը չի կարող զբաղվել սուրճի ներմուծմամբ, որովհետև այդ նույն սուրճը ինքը արտադրում է Հայաստանում, որևէ ազդեցություն չի գործել ՊԵԿ-ի պաշտոնյաների վրա։
Իրենք մեծ բացադրում են հետևյալ ձև։ Իրենք մաքսադուրք վերցնում են նրա համար, որովհետև վրացական կողմը տվել է այդ ապրանքի սերտիֆիկատը ոչ որպես վրացական ապրանք, այլև հայկական ապրանք։ Այսինքն իրենք կարող էին մաքսադուրք չվերցնեին ինձանից, եթե դա զուտ վրացական ապրանք լիներ, հետ կոֆեն արդատրված լիներ Վրաստանում եւ ոչ թե ուրիշտեղ։
Բայց աբսուրդի ժանրից չի, եթե դուք հայկական ապրանք, այդ դրաբար Հայաստանում ես ապրում, ինչու պետք է դու ներմուծես այդ ապրանքը դրսից։
Ամենամեծ աբսուրդն է, որովհետև ես ասում եմ ցեզի, SNG-ի օրենքով, բացի դրանից մենք պայմանագիր ունենք Վրաստանի հետ, որ մենք իրար հետ մեր ծակում, մեր ամեն մեկի ծակում ունեցող ապրանքը, այսինքն ամեն ինչ փոխադարձ է այդտեղ, եթե հայկական է, Վրաստանը չի վերցնում, այդ նույն հաջողությամբ այդ ապրանքը գնացել է այստեղից Վրաստան, վրացի մաքսադուրք չեն վերցրել այդ ապրանքին, բա ոնց եղավ, որ հետ եկանք Հայաստանում հայերը հայկական ապրանքի մաքսադուրք են վերցնում, սա աբսուրդի ամենամեծ գագաթնագետն է, ես կարող եմ ասել։
Ըստ Մղջյանի, ՊԵԿ-ը իրենից պահանջում է վճարել 1.400.000 դրամ մաքսատուրք։
Այստեղ առաջին հերթին բյուջեն բավականի լուրջ իրավիճակում է, բյուջեն լցնելու խնդիր կա։
Պետեկամուտների կոմիտեից առայժմ չեն արձագանքել ազատության հարցմանը։ Արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող գործարարը ասում է, եթե ինքը լիներ օլիգարխ կամ ազգակցական խնամիական կապեր ունենար Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ՊԵԿ-ը նման մոտեցում չէր ցուցաբերի։
Որովհետև օլիգարխների դեպքում բոլորովին ուրիշ է վերաբերմունքը, բոլորովին ուրիշ է այդ պրոցեսների ընթացքը։ Ես ցավով եմ ասում, բայց սա իրականություն է, որ ես պետք է արդարադրեմ, ժամանակին այսպեսի բան էինք մտածում, որ եթե օլիգարխների և մոնոպոլիստների այդ հնարավորությունները մենք վերացնենք, արդյոք իրենք այս շուկայում կարող են ինչ-որ մի բան անել։ Ես խիստ կասկածում եմ։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։